បាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន Cambodia Daily នៅក្នុងរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកគុងជីបាទជនលោកគឺជាជនភៀសខ្លួនផ្នែកនយោបាយក្នុងប្រទេសជប៉ុនលោកនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលោកប្រធានបទស្ដីអំពីថាតើយុវជនខ្មែរក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលក្រុងធ្វើបាតកម្មចង់ឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាអ្វីជាចម្បងប្រសិនបើលោកនឹងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh បាទនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់លោកគុងជីហើយបាទលោកគុងជីសូមអញ្ជើញអានមីញូតមីក្រូហ្វូនរបស់លោកផងបាទហើយសូមជម្រាបសួរពីចម្ងាយបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងបាទ
បាទសុខសប្បាយជាទេលោកគុងជីបាទ
បាទខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេបងប្រុសបាទសូម
ពុតអរគុណច្រើនលោកគុងជីដែលបានចំណាយពេលរបស់លោកនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះដែលយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្រងធ្វើបាតកម្មរបស់យុវជនមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនតើយុវលោកនឹងស្រាប់ហើយថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសជប៉ុនទាំងពលករទាំងជនភៀសខ្លួនដោយសារនយោបាយពួកគាត់បានប្រកាសនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មគឺក្រុងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាខាងមុខនេះមិនចឹងទេបាទ
បាទបងបាទ
បាទចំពោះវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលនឹងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយការគម្រោងធ្វើបាតកម្មនេះគឺពួកគាត់នឹងមានការរៀបចំគ្នាពីតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែរដែលក្រុមបាតកោទាំងអស់នោះហើយដូចលោកដឹងស្រាប់ហើយថាយុវជនខ្មែរឬក៏ជាពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងមានច្រើនមានប្រហែលដូចថាច្រើនរយអ្នកណាដែលកន្លងមកចេញធ្វើបាតកម្មទាមទារឬក៏ប្រឆាំងទៅនឹងការគៀបសង្កត់ការរឹតបន្តឹងសេរីភាពខាងនយោបាយការចាប់សកម្មជនអីផ្សេងៗនៅក្នុងពេលថ្ងៃទី2ខែមិថុនាខាងមុខនេះតើបាតកម្មនេះនឹងមានរូបភាពកម្រិតណាដែរទៅលោកគុងជីបាទ
បាទជាថ្មីបងទៀតសូមជម្រាបសួរបងតាសាដានជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតាមដាននេះពេលនេះនៅថ្ងៃទី2មិថុនាឆ្នាំ2024នៅវេលាម៉ោង9ព្រឹកកន្លះព្រឹកហ្នឹងគឺយើងមានការជួបជុំនេះធ្វើមហាបាតកម្មមួយដើម្បីទៀនទីដោះលែងលោកសុញ្ញន្ធីប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងលោកថច្ថាអនុប្រធានគណៈបកព្រឹងទៀននិងអ្នកទស្សនយោបាយមួយចំនួនហើយក្នុងនោះដែរគឺយើងក្រុងមានបាតកោចូលរួមប្រមាណ300នាក់ជាទូទៅនៅពេលដែលយើងក្រុង300នាក់មនុស្សមិនមែនមក300នាក់ទេអាចមកចន្លោះពី400ទៅ500នាក់បាទហើយអ្វីដែលយើងធ្វើគឺយើងធ្វើនៅសួនហ៊ីបិយ៉ាទីក្រុងតូក្យូ
បាទនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូតែម្ដងហើយបាតកម្មនេះការទៅការធ្វើបាតកម្មនេះដូចថាក្រៅពីពលករឬក៏យុវជនដែលមកចូលរួមតើមានសមាជិកពីខាងណាទៀតដែរដែលនឹងអាចចូលរួមបាទ
សមាជិកនៃការចូលរួមគឺភាគច្រើនគឺជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលគាត់មាននានាការគ្រប់គ្រងគណៈបកកម្លាំងជាតិគណៈបកភ្លឹកទៀននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងក៏ដូចជាមានប្រជាប្រដ្ឋទូទៅមួយចំនួនដែរដែលមិនគ្រប់គ្រងនានាការនយោបាយហើយអ្វីមូលហេតុចម្បងនៃការយើងធ្វើបាតកម្មនោះគឺដោយសារតែលោកសុញ្ញធីនឹងគាត់ទៅតែមកបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសជប៉ុនហើយគាត់អញ្ជើញត្រប់ទៅវិញត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី9ឧសភាពេលព្រឹក
បាទបាទលោកគុងជីលោកមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើបាតកម្មនេះគឺទាមទារមានការដោះលែងលោកសុនចន្ទីមិនចឹងទេប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិបាទចុះប្រសិនបើបាតកម្មនេះធ្វើទៅហើយមិនមានដំណោះស្រាយណាមួយថាតើក្រុមរបស់លោកនឹងបន្តធ្វើអ្វីទៀតបាទ
បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងរឿងនេះនៅពេលដែលយើងធ្វើបាតកម្មចាប់ហ្នឹងគឺយើងលេខលោកពេលវេលាសពស្រប់ណាមួយគឺយើងយកញ៉ាំដាក់ទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសជប៉ុនលោកហ្វូមីអូកេស៊ីដាតាមរយៈក្រសួងការបរទេសគឺយើងញ៉ាំហ្នឹងហើយនឹងមានសំណួរសួរទៅកាន់គាត់ផងដែរបាទ
បាទប៉ុន្តែលោកដឹងស្រាប់ហើយក៏ឡងមករដ្ឋាភិបាលជប៉ុនហ្នឹងហាក់ដូចថាបង្ហាញចំហហ្នឹងមិនសូវមានភាពរឹងមាំប្រមាណទេរៀងទុនល្បែកល្បោជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញណាហើយមិនសូវហ៊ាននិយាយខ្លាំងៗទេហើយអ្នកសង្កេតការជាច្រើនក៏លើកឡើងដែរថានយោបាយរបស់ជប៉ុនជានយោបាយទន់ភ្លន់ហើយ មិនដឹងថាតើទុនភ្លុនរហូតដល់ពេលណាហើយដោយសារតែភាពទុនភ្លុននេះគឺដោយសារតែមានការរីកគុណថាដោយសារតែជប៉ុនហ្នឹងក៏រកស៊ីច្រើនដែរជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទំនិញសពសារពើជាច្រើនក៏បានត្រូវបានបញ្ជូនមកលក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរតើចំណុចនេះលោករំពឹងថាជប៉ុនហ្នឹងនឹងអាចមានឥទ្ធិពលកម្រិតណាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែត
ខ្ញុំជឿជាក់ជប៉ុននៅតែមានឥទ្ធិពលទៅលើកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែជប៉ុនគឺជាម្ចាស់លិខិតទីក្រុងប៉ារីសជប៉ុនគឺជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំហើយទី2ជប៉ុនគឺគាត់មិនបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យចិនចាប់យកកម្ពុជាទេដោយសារតែនៅតំបន់អាស៊ីនេះគេឃើញថាបន្ទាប់ពីរយៈកាលចុងក្រោយនេះគេឃើញថាប្រទេសចិនចាប់កម្ពុជាទាំងស្រុងហើយប្រទេសចិនគាត់គឺជាមិត្តដល់កម្ពុជាមួយដែរដែលគាត់មិនពេញចិត្តរបស់ពួកនេះគឺគាត់មិនបណ្ដោយឲ្យចិនចាប់យកកម្ពុជាទេគាត់នៅតែមានតម្ងន់ក្នុងការជជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទ
លោកគង្ជីសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្កើននូវការចាប់ខ្លួនអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកជាបន្តបន្ទាប់លោកនឹងស្រាប់ហើយគឺការចាប់ខ្លួនការធ្វើទុកបុកម្នេញនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចាស់គឺរដ្ឋាភិបាលឪពុករបស់លោកកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតក្នុងនោះអ្នកទោសមនសិការជាច្រើនមិនត្រូវបានទទួលបាននូវការលើកលែងទោសអ្វីនោះទេមានតែបន្តកោះហៅនិងចោទប្រកាន់ថែមទៀតតើចំណុចនេះតើលោកគិតថាបាតកម្មនេះដែលលោកធ្វើនេះវាអាចនឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចនឹងបន្ធូរបន្ថយទោសរបស់ពួកគេឬក៏កាន់តែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបង្កើនទោសរបស់ពួកគេហើយចាប់ពួកគេបន្ថែមទៀតទៅវិញចំណុចនេះលោកមានការយល់ឃើញបែបណាបាទ
បាទមុននឹងឆ្លើយនឹងសំណួរនេះខ្ញុំសូមថយក្រោយបន្តិចតាមដំណើររឿងតើវាដំណើរដើមតោកខ្ញុំមិនបានឈានឈ្មោះទៅកាន់ចាប់លោកសុញ្ញាធិលោកសុញ្ញាធិហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់អញ្ជើញមកបេសកកម្មនៅថ្ងៃទី2ឧសភាហ្នឹងគឺគាត់បានចាក់ចេញពីព្រលានយន្តហោះភ្នំពេញនៅពេលព្រឹកម៉ោង7កន្លះព្រឹកហ្នឹងគឺគាត់បាន check in ហ្នឹងត្រូវបានអំពីតប់វ៉េះខ្មែរគាត់ខ្លួនគាត់ជាង1ម៉ោងគេគាត់ឲ្យគាត់មកដល់ប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងដល់ម៉ោង10យប់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានផ្លិតតៅបេះជប៉ុនគាត់ចូល40នាទីដែរហើយមូលហេតុនៃការគាត់នេះគឺគេថាគាត់ហ្នឹងគឺប៉ាសពតគាត់ជាប់ black list ហើយគេចោទគាត់ថាគាត់ពុំទាន់រួចបំរាមនយោបាយនៅឆ្នាំ2018ហើយមួយទៀតនៅពេលដែលគាត់មកដល់ប្រទេសជប៉ុននេះគឺគាត់បានជជែកអំពីរឿងបានគេក្រហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបានគេក្រនេះគឺគាត់បានជជែកជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅប្រទេសខ្មែរហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺគេមិនចោទប្រកាន់គាត់ទេបែរជាគេមកចោទប្រកាន់ប្រទេសជប៉ុនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាមូលហេតុនៃការចាប់គាត់នេះគឺរឿងតែមួយគឺដោយសារតែរបបលោកហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតគឺគេមិនសប្បាយចិត្តទេនៅពេលដែលមានអ៊ីស្រាអែលជនរបបប្រឆាំងណាមួយមកប្រទេសជប៉ុនហើយគេស្រាប់ហើយថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះរបបកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែននេះគឺគាត់ទន់ដៃដោយសារតែគាត់លើកចិននៃស្រុកពេលចិនកំពុងតែមានសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះហ្នឹងគឺគាត់បានងាកមកពឹងជប៉ុនហើយគាត់បានចាត់ក្រុមការងារលោកហ៊ីសួរហ្នឹងជាច្រើនតែងតែមកប្រទេសជប៉ុនជានិច្ចដើម្បីទាញវិនិយោគជប៉ុនហ្នឹងឲ្យទៅវិនិយោគនៅកម្ពុជាហើយនៅពេលនោះឯងយើងសង្កេតឃើញរាល់ដងឲ្យតែមានឥស្សរជនអ្នកណាមួយឲ្យទៅមកប្រទេសជប៉ុនទៅវិញតែទៅជួបបញ្ហាជានិច្ចដូចជាលោកថាចថាគាត់ទៅប្រទេសកម្ពុជាបានមួយសប្តាហ៍ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនគេចោទពីបទឆបោករីឯលោកទៀមណោជិញពីប្រទេសជប៉ុនទៅបានប្រហែលថ្ងៃគឺចេញពីការចាប់ប្រកាន់គាត់ពីបទបរិហារគេហើយលោកសុញ្ញាធិចេញទៅបានថ្ងៃគឺគេចាប់ខ្លួនសឹកស្ដីមកវិញគឺលោករបស់លោកហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតគឺគាត់មិនសប្បាយចិត្តទេបើសិនជាបុគ្គលណាមួយមកប្រទេសជប៉ុនហើយត្រឡប់ទៅវិញតែទៅមុខនៃចំណេះហើយខ្ញុំអាចឈាននិយាយថាការដែលលោកហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើបែបនេះគឺជាការជន់ឈ្លីមើលមាក់ងាយទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនមួយទាំងមូលបាទ
បាទប៉ុន្តែក្រៅពីប្រទេសជប៉ុនក៏មានប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរមិនចឹងឯងដូចថាកញ្ញាឈឹមស៊ីធអីតែជាប្រធានសហជីពអីក៏ធ្លាប់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងចាប់ខ្លួនហើយឥឡូវនឹងឃុំខ្លួនមិនទាន់មានការដោះលែងទេក្រោយពីកញ្ញាទៅត្រូវបានសហគមន៍ខ្មែរអញ្ជើញទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ឡងទៅហើយចំណែកប្រទេសជប៉ុនគឺមានការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់តើនិន្នាការនៃការចាប់ខ្លួននេះលោកឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីកម្រិតណាដែរទៅនៅពេលដែលសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗដែលឬក៏សហជីពឯផ្សេងៗចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយមកវិញត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនតើលោកមើលឃើញនិន្នាការនេះវាមានការប្រែប្រួលបែបណាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជិតបានមួយខួបនេះបាទសូមជួយ
នេះជាសារពមៀនមួយរបស់របបលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដូចហ៊ុនសែនផងដែរគឺគាត់មិនចង់ឲ្យមានបុគ្គលណាមួយចេញក្រៅប្រទេសទេគាត់ចង់ឲ្យក្នុងប្រទេសពីព្រោះគាត់មានការភ័យព្រួយបារម្ភនៅពេលណាដែលចេញក្រៅប្រទេសនោះបុគ្គលនោះគាត់តែងតែមានទៅស្វែងរកថវិកាគាត់តែងតែទៅស្វែងរកក្នុងបង្អែកតែងតែទៅរកជួយបាយដើម្បីប្រឆាំងគាត់ក្នុងស្រុកដូច្នេះវាជាសារពមៀនមួយក៏មិនចង់ឲ្យអ្នកណាគេមួយទាំងសហជីពទាំងសង្គមស៊ីវិលទាំងប្រជាជនចេញក្រៅប្រទេសទេបាទហើយនេះជាសារពមៀនមួយទៀតដើម្បីកុំឲ្យអ្នកក្រៅប្រទេសមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកក្នុងស្រុកតែបើជាយ៉ាងណា
បាទលោកគង្ជីកន្លងមកមានការលើកឡើងថាស្ថានទូតខ្មែរក្នុងប្រទេសជប៉ុនគឺថាតែងតែធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏ព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យពលករខ្មែរនៅទីនោះដូចថាចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏ហែហោមគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហែហោមស្ថានទូតអីនៅទីនោះអីជាដើមតើរហូតមកទល់ពេលនេះការធ្វើដូច្នេះនៅតែបន្តធ្វើឡើងតទៅទៀតដែរទេឬក៏មានការប្រែប្រួលបាទ
ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាកន្លងមកទូតខ្មែរដែលដឹកនាំដោយលោកទុយរីលោកទុយរីនោះគឺគាត់តែងតែចាត់កូនចៅគាត់មកបញ្ចុះបញ្ចូលសកម្មជនយើងយុវជនយើងនៅប្រទេសជប៉ុនដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលគាត់តែងតែបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យទៅណាក៏ដាក់បាក់ជាមួយគាត់ហើយទី2សុបិតតែខ្ញុំធ្វើកម្មវិធីកន្លងមកជាដើមគាត់តែងតែចាត់មនុស្សប៉ុនគាត់ហ្នឹងមកបន្លំខ្លួនបញ្ចូលរួមជាមួយកម្មវិធីយើងបាទបន្តែគឺយើងស្គាល់បន្តែទៅវិញយ៉ាងណាយើងមិនភ័យខ្លាចទេបាទ
បាទ
ហើយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកម្មករយើងឃើញថាទូតកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះនៅប្រទេសជប៉ុនគឺខុសពីទូតវៀតណាមហើយនិងទូតប្រទេសផ្សេងៗទៀតឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលកម្មករពលករគេមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រធានស្ថានទូតគេនឹងគឺគេអន្តរាគមន៍ឬមិនតែគឺគេជួយពលករខ្មែរដែលឡាយលោកទុយរីមិនគឺថាដូចជាមុំមានការខ្លះខ្លាញ់ក្នុងការជួយពលករខ្មែរទីស្រុកពេលដែលពលករជាច្រើនសូម្បីតែថ្ងៃនេះគឺគេបានចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរជាច្រើនទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសារតែគាត់មិនមានគេហៅថាវីសារបស់គាត់ហ្នឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺបានលួចធ្វើការអញ្ចឹងទៅចាប់ជូនទៅវិញប៉ុន្តែបើសិនអ្នកទូតគេវិញមានបញ្ហាជាងគេជួបអន្តរាគមន៍បាទ
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសុខទុក្ខរបស់ពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនវិញសប្តាហ៍នេះមានពួកគាត់ដូចថាការធ្វើការរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងដូចថាជួបនៅផលលំបាកកម្រិតណាដែរទៅបងគង្ជី
នៅប្រទេសជប៉ុនបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាតាំងពីនាយរដ្ឋមន្ត្រីឡើងក្រោយនេះលោកគីស៊ីដាហ្វូមីអូហ្នឹងក៏កាត់ឡើងមកក្រោយហ្នឹងគោលនយោបាយរបស់គាត់គាត់ថាដូចជាមិនសប្បាយចិត្តនឹងជនតាជនបរទេសតលិសោះដោយសារតែគាត់រឹកទំច្បាប់ថ្មីគាត់បានជួនបរទេសជាច្រើនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសប្រទេសរៀងខ្លួនវិញហើយទៅទី2តាំងពីគាត់ឡើងក្រោយនេះយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅប្រទេសជប៉ុនធ្លាក់ចុះមែនទែនហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរពីមុនមានច្រើនណាស់ហើយមិនធំតែខ្មែរទេប្រជាសាសជនជាតិផ្សេងក៏ច្រើនដែរឥឡូវយើងឃើញថាឥឡូវនេះអន្តរប្រវេសជប៉ុនគឺចាប់បញ្ជូនបរទេសជាច្រើនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរៀងខ្លួនសូម្បីតែលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនក៏បានថ្កោលទោសប្រទេសជប៉ុនផងដែរអំពីការចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញនឹងទោះបីជាបុគ្គលនោះមានផុសតាំងរបបសំរុំក៏ដោយហើយបច្ចុប្បន្ននេះសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនគឺមកដូចមុនទីគឺត្រាក់ចុះខ្លាំងបាទត្រាក់ដល់ជាប្រទេសមួយជាសេដ្ឋកិច្ចទី4នៃលើលោកលោកបាទ
លោកគូជីលោកដឹងស្រាប់ហើយថាពលករខ្មែរដែលទៅធ្វើការនៅទីនោះមិនត្រូវបានធ្វើការក្នុងនាមឋានៈជាពលករទេប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមហ៊ុនដែលនាំយកទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងឲ្យនាំពួកគាត់ហ្នឹងទៅធ្វើការក្នុងនាមជាសិក្ខាកាមដែលសហជីពជប៉ុនខ្លះនិយាយថាការណាធ្វើការក្នុងនាមជាសិក្ខាកាមបន្តថាអ្នកនោះគ្រាន់តែទៅប្រទេសជប៉ុនដើម្បីធ្វើការសិក្សាវគ្គខ្លីណាមួយតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើការនៅតាមរោងចក្រទៅវិញដែលពួកគាត់នឹងបាត់នៅអត្ថប្រយោជន៍ជាពលករតែចំណុចនេះលោកបានដឹងកម្រិតណាដែរទៅបាទលោកគង្ជី
បាទខ្ញុំដឹងខ្លះមិនទាំងអស់ទេបងអ្នកខ្លះពួកសិក្ខាកម្មគឺគាត់បានបង់លុយរៀននៅសាលានៅសង្គមខ្មែរចំនួន7000ដុល្លារទៅ8000ដុល្លារហិតរហូតដល់10000
បាទ
ហើយដល់ពេល គាត់ចំណាយលុយ 7,800 ដុល្លារហ្នឹងគាត់ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនគាត់មកប្រទេសជប៉ុនមកធ្វើការហើយដល់ពេលដែលធ្វើការដល់ពេលដែលគាត់ទទួលបានប្រាក់ខែចំនួន 200,000 យេនឬក៏ 300,000 យេនហ្នឹងត្រូវបានក្រុមហ៊ុនហ្នឹងស៊ីពាក់កណ្ដាលតទៅទៀតអញ្ចឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងលុយដែលគាត់រកបានតែពាក់កណ្ដាលតែប៉ុណ្ណោះហើយដល់ពេលអ្នកខ្លះទៅទ្រាំអត់បានទៅក៏រត់ចេញពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទៅរត់ទៅរកក្រុមហ៊ុនផ្សេងដូចជិតធ្វើឲ្យវីសាគាត់ខុសច្បាប់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដល់ពេលណាដែលគាត់ជួបប៉ូលីសជប៉ុនទៅប៉ូលីសជប៉ុនក៏ចាប់បញ្ជូនគាត់ត្រឡប់ទៅវិញទៅទោះបីជាគាត់នៅសល់វីសារស់នៅក្រៅប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់រត់ចេញពីក្រុមហ៊ុនចាស់អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនគឺវាប៉ដឹងគាត
់បាទ
វិជ្ជាសម្រាប់មកវិញជីវិតពលករនៅប្រទេសជប៉ុនគឺលំបាកខ្លាំងដោយសារអ្នកបោះថាអ្នកក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវបានក្រុមហ៊ុនស៊ីលុយអស់7,800មកដល់ជប៉ុនហើយគេស៊ីប្រាក់ខែជាង100ខែទៀតដោយសារគេអ្នកគ្នាមកបង
បាទក្រុមហ៊ុននឹងតាមពិតទៅមានប្រភពពីផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រសួងកាងារខ្លះបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនដែលនាំពលករចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េប្រទេសជប៉ុនឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកហេងសួរហើយដែលលោកហេងសួរប្រពន្ធចុងរបស់លោកហេងសួរហ្នឹងគឺថាជាអ្នកដូចថាបើករកស៊ីខាងក្រុមហ៊ុននឹងអីថែមទៅទៀតតើចំណុចនេះលោកបានដឹងកម្រិតណាដែរទេលោកកុងជី
តើ
ពាក់មកហ្នឹងគឺតាមរយៈក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រពន្ធចុងលោកហេងសួរឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះខ្ញុំមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំឮគេនិយាយថាក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនសុទ្ធតែត្រូវការរកស៊ីជាមួយលោកហេងសួរទើបអាចរកស៊ីកើតហើយទី2នៅពេលដែលគណៈបព្វជិជនក៏រៀបចំកម្មវិធីទទួលលោកហ៊ុនម៉ាណែតម្ដងម្ដងក៏ដូចជាលោកហ៊ុនសែនកន្លងមកហ្នឹងគឺដូចថាគេរៀបចំថាមកម្ដងអញ្ចឹងគេឲ្យលុយចំនួនប្រមាណអីក្រុមហ៊ុនដែលនាំពលករហ្នឹងគឺគាត់ជាជិញលុយចំនួនជូនគណៈលោកគណៈជិញលុយចំនួនជូនលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានន័យថាបើថាបើគេចង់ជួបពលករចំនួន 2,000 នាក់អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងប្រមូល200នាក់300នាក់អីតាមក្រុមហ៊ុននៃខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលប្រមូលលុយឲ្យបុគ្គលនោះចំនួនប្រមាណក្រុមហ៊ុននឹងជាជិះលុយចំនួនហើយដល់ពេលដែលគាត់ចាប់បេសកកម្មអញ្ចឹងទៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងត្រូវបាក់រោគខ្លាំងតាតែឲ្យលោកលោកហិចសួរទៀតនេះបើតាមដល់បីខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានបាទ
បាទចុះក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺគេបង់លុយចូលលោកហិចសួរហ្នឹងប្រមាណដែរក្នុងពេលដែលមានការរៀបចំហើយលោកដឹងស្រាប់ថាក្រុមហ៊ុនដែលនាំពលករចេញទៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគេចំណេញពីពលករហ្នឹងរបៀបមិនដែរទៅបាទលោកកុងជីបានដឹងច្រើនទៅ
ពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះដែលថាគាត់សុខលុយទៅលោកហ៊ីសូចំនួនប្រមាណគឺខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំឮពីពលក៏ពលនឹងជាខ្ញុំឮច្រើនគឺគាត់ថាពេលគាត់មកហ្នឹងគាត់ត្រូវចំណាយលុយ 8,000 ទៅ 10,000 ដុល្លារមានន័យថា 5,000 ឡើងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មកដល់នេះហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវរកប្រាក់ចំណូលធ្វើការរោងចក្រហ្នឹងឲ្យតម្លៃគាត់300,000អីចឹងឧទាហរណ៍200,000ចឹងទៅប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងលុយហ្នឹងអត់បាន300,000ទេត្រូវបានក្រុមហ៊ុននាំមកស៊ីពាក់កដាលទៅហើយអញ្ចឹងណាក្រុមហ៊ុនបាទស៊ីពាក់កដាលបាទអញ្ចឹងវាបានតែ150,000នេះទេអញ្ចឹង150,000ហ្នឹងទេសតក៏ទៅផ្ញើទៅផ្ទះផ្ញើទៅអីទៅគឺគាត់ចាក់គ្រប់ទេ
ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សុំកាន់តិចមុនលោកបន្តទៀតនៅពេលដែលគាត់មកដល់ប្រទេសជប៉ុនគាត់ត្រូវបានបង់លុយ7,000ដុល្លារចូលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលនាំពលករមកធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនមិនអញ្ចឹងទេនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនគាត់ធ្វើការឧទាហរណ៍ថាគាត់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបាន300,000យេនអញ្ចឹងដូច្នេះពាក់កដាលនៃប្រាក់ខែគាត់នឹងត្រូវកាត់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងថែមទៅទៀតមិនអញ្ចឹង
បាទបងបាទមកនិយាយរួមគឺគេស៊ីរាល់ខែបងគេមិនស៊ីតែម្ដង
វ៉ាវ
តែ 8,000 ដុល្លារហ្នឹងគឺមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់យកលុយ 8,000 ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដើម្បីធានាឲ្យគាត់មកកាន់ទីជប៉ុនហើយដល់ពេលដែលគាត់ដល់ប្រទេសជប៉ុនហើយគេឲ្យកន្លែងគាត់ស្នាក់នៅអីនឹងរកលែងឲ្យធ្វើការប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រាក់ចំណូលដែលគាត់រកបានហ្នឹងត្រូវបានក្រុមហ៊ុនហ្នឹងស៊ីជារៀងរាល់ខែពាក់កណ្ដាលរៀងរាល់ខែ
ប្រហែលឆ្នាំដែរគេស៊ីលុយហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំ
ទៅវាអាស្រ័យទៅលើក្រុមហ៊ុនបងក្រុមហ៊ុនខ្លះ2ឆ្នាំកុងត្រាក្រុមហ៊ុនខ្លះ5ឆ្នាំអញ្ចឹងណាបងហើយនៅពេលអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះទៅវាទ្រាំអត់បានថាក្រុមហ៊ុននឹងវាគៀបសង្កត់ខ្លាំងពេកអីអញ្ចឹងហើយប៉ណ្ដឹងទៅស្ថាប័នទូតហើយឲ្យទូតជួយអីអញ្ចឹងទៅវាហាក់ដូចជាគ្មានអ្នកអើពើរិះសាជាប់កុងត្រាអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគ្នាទ្រាំអត់បានគ្នារត់គេចពីក្រុមហ៊ុននឹងទៅធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងយ៉ាងខុសច្បាប់អីអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះទ ទៅដើម្បីចូលក្រុមហ៊ុនផ្សេងបានក៏ជួលអតិថិជនបានអ្នកដែលពេញសិទ្ធហ្នឹងគឺធ្វើការបន្តដើម្បីបានរស់នៅនេះចឹងណាហើយថ្ងៃណាសូយ៉ាងជួបប៉ូលីសជប៉ុនទៅប៉ូលីសជប៉ុនគេឆែកទៅគេក៏ចាប់បញ្ជូនទៅវិញទៅបាទហើយទៅដល់មកយើងឃើញមានពលករស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ឈឺធ្ងន់មែនទែនឈឺធ្ងន់មែនទែនហើយគាត់មិនហ៊ានទៅពេទ្យទេគាត់រហូតដល់គាត់ឈឺធ្ងន់ដល់ពេទ្យគ្មានទូតអើពើរហូតដល់គ្នាយើងជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទេទៅពេទ្យជប៉ុនជួយអន្តរាគមន៍ព្យាយាមព្យាបាលហើយអញ្ចឹងគ្មានទូតជួយទេទៅគាត់ត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញដូចគ្នាយើងប្រមូលថវិកាទីសម្បត្តិជូនគាត់ហ្នឹងបា
ទក្រុមហ៊ុនដែលនាំពលករមកធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងភាគច្រើនពួកពលករហ្នឹងគាត់មកតាមរយៈក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឈ្មោះអីដែរទៅបាទ
និយាយទៅក្រុមហ៊ុនច្រើនបងនៅសុខខ្មែរមានក្រុមហ៊ុនច្រើនបើតែមកតាមដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ទទួលបានក្រុមហ៊ុនច្រើនសុខខ្មែរហ្នឹងត្រូវតែរកស៊ីជាមួយលោកហ៊ីងសួរទៅបើកចេញហើយក្រុមមួយនៅពេលដែលគាត់បញ្ជូនមនុស្សមកគាត់បញ្ជូនម្ដងក្រុម50នាក់ទេមានអ្នកខ្លះដល់100នាក់នោះបញ្ជូនចេញម្ដងណាមកពេលគាត់បញ្ជូនពីខ្មែរមកដល់ទៅជប៉ុនហ្នឹងគាត់រកកន្លែងស្នាក់នៅឲ្យរស់នៅបាទតែចឹងតែយើងគិតជាលុយវិញម្នាក់8000ដុល្លារបង់ពីខ្មែរមកឬក៏5000យគុណមើលទៅបើសិនជា100អ្នកលុយច្រើនមកបាទហើយយើងកំដឹងថាលុយដែលគេប្រមូលបានហ្នឹងគេយកទៅចំណាយទៅលើលោកហ៊ីងសួរចន្ទប្រមាណគឺយើងអត់ដឹងពីធម្មតាទេការរស់ស៊ីវាមិនអត់ទេច្បាស់ជាឲ្យខ្លះទេបាទ
បាទវ៉ាវចឹង800 8000បើគុណនឹង100 800000ដុល្លារដែរក្នុងចេញមួយជើងបាទហើយក្នុងចេញមួយជើងហ្នឹងលោកដឹងថាមានចំនួនដូចថាឥឡូវយើងនិយាយថាមជ្ឈមវាពី50ទៅ100អ្នកទៅចុះអញ្ចឹងហ៎តើក្នុងមួយឆ្នាំចេញរាល់ឆ្នាំឬក៏ក្នុងមួយឆ្នាំចេញប្រមាណដងលោកដឹងដែរទេ
ចេញរាល់ខែបងចេញរាល់ខែ
តែម្ដងបាទ
បាទចេញរាល់ខែគាត់ថាក្រុមហ៊ុនខ្លះទៅគាត់រោងចក្របាននៅប្រទេសជប៉ុនក្រុមហ៊ុនក៏រោដៃគូគាត់នៅជប៉ុនក៏រោងចក្របានទៅរោងចក្រធ្វើការមកលើប្រមាណថា30នាក់អញ្ចឹងទៅគាត់ទៅហៅពលករខ្មែរ30នាក់ឬ50នាក់ទៅយកមកប្រទេសជប៉ុនហើយដល់ពេលគាត់រោបានហ្នឹងអាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្មែរហ្នឹងក៏សហការគ្នាជាមួយរោងចក្រនេះគេធ្វើកុងត្រាគេថាម្នាក់បានពាក់ខែប្រមាណអីប្រមាណអញ្ចឹងអ្នកដែលនាំមកនេះគឺគេរឿងរួចស្រេចហើយដល់ពេលបើកលុយគ្នានឹងគឺអត់
បើចេញរាល់ខែបើន័យថាមួយឆ្នាំ210ខែបើយើងយក800000ដុល្លារគុណនឹង12វាស្មើនឹង9,600,000ដុល្លារបាទអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំក្រុមហ្នឹងអស់ហ្នឹងបានច្រើនមែនតើ
ហើយបើយើងចង់ដឹងថាក្រុមមួយខែហ្នឹងចេញប្រមាណក្រុមហ៊ុនដូចអាហ្នឹងតើយើងឆែកមកក្នុង Facebook បងគឺគេបរហោះសឹង
បាទហើយបញ្ហានេះវាសម្រាប់តែប្រទេសជប៉ុនមិនចឹងឯងនៅការទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតបាទកូរ៉េខាងត្បូងឬក៏ទៅប្រទេសកាតាអីឬក៏ឌុយបៃអីឬក៏ផ្សេងៗនៅអារ៉ាប់នៅក៏នៅម៉ាឡេស៊ីនៅអីផ្សេងៗទៀតប្រទេសជឿនលឿនណាបា
ទបា
ទលោកគង់ជីចង់សួរលោកបន្ថែមអំពីបញ្ហាពលករនេះតាមដំណឹងមកថាពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងអ្នកខ្លះធ្វើការហ្នឹងក៏ខ្ល้ายទៅជាចោរលួចខ្សែភ្លើងអីចឹងទៅធ្លាក់ខ្លួនទៅធ្វើជាចោរធ្វើជាអីចឹងទៅតើបញ្ហានេះខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេដោះស្រាយរបៀបម៉េចហើយស្ថានទូតហ្នឹងគេដោះស្រាយរបៀបម៉េចចំពោះដោយថាពលករខ្មែរដែលទៅធ្វើការហើយធ្លាក់ខ្លួនទៅជាបែបនេះបាទ
អ្នកខ្លះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងដើមយើងបងដែលសារតែគាត់មកតាមរយៈក្រុមហ៊ុនហើយក្រុមហ៊ុននឹងបាត់ស៊ីប្រាក់ខែគាត់ពីលើពាក់កណ្ដាលដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ខឹងគាត់រត់ចេញពីក្រុមហ៊ុននឹងគឺគាត់ខុសច្បាប់ហើយដល់អញ្ចឹងគាត់ហូរទៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយក្រុមហ៊ុនខ្លះនឹងគេតម្រូវត្រូវការតាសីនបានកាប់ការតែបងរេសិដង់កាតហើយបើសិនជាការគាត់រត់ចេញពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានថារេសិដង់កាតគាត់ខូចឯតាសីនបានគាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់មិនមានការងារធ្វើទេអ្នកខ្លះទៅក៏លួចធ្វើការងារធ្វើកសិកម្មធ្វើសំណង់អីចឹងទៅដល់ពេលយូរទៅគ្នាខុសច្បាប់ហើយបងដូចជាគ្នាវាអត់មានចំណូលហើយគ្នាគិតថាអូបើទៅកម្ពុជាវិញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឥឡូវវាមិនល្អប្រសើរទេអញ្ចឹងទៅគ្នាក៏ត្រាំត្រែងនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះទៀតដល់ពេលត្រាំត្រែងនៅជប៉ុនយូរទៅការងារក៏អត់វាអត់មានចម្រើនថាល្អប្រសើរគ្នាក៏ទៅលួចសែកភ្លើង ហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅប្រទេសជប៉ុននេះអ្នកដែលជួញដូរគ្រឿងញៀនខ្លាំងជាងគេគឺជាជនជាតិយួនហើយនេះឯងអ្នកវស្សាកាត់ខ្សែភ្លើងជាងគេគឺជាជនជាតិខ្មែរហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថានៅតែមានបន្តលួចកាត់ខ្សែភ្លើងលួចដួលតែចឹងខ្មែរគឺចាប់បានច្រើនហើយដល់ពេលដែលចាប់ម្ដងយើងឃើញថាទូកយើងហាក់ដូចជាពុំអើពើទេនិយាយប្រមាណទៅគឺទូកនៅកម្ពុជាលោកតូចរីគឺមិនដូចទូកនៅប្រទេសផ្សេង
បាទ
ប៉ុន្តែលោកដឹងស្រាប់ហើយថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនបើតាមនិគុណធម៌ឬសិលធម៌ឬតាមច្បាប់បើសិនជាក្រុមហ៊ុននាំពលករមកធ្វើការហើយបដែតបដោយឲ្យពលករជួបបញ្ហាអញ្ចឹងហើយសំបីតប្រាក់ខែកាត់យកគ្នាច្រើនអញ្ចឹងទៅតើតើគ្នារស់បានរបៀបម៉េចដោយលោកដឹងស្រាប់ហើយថាពលករខ្លះតែធ្វើការបានលុយ7,000-8,000ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដើម្បីនាំខ្លួនមកធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនឹងជាពិសេសទៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងដោយរំពឹងថាជប៉ុនជាប្រទេសជឿនលឿនជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ស្រដៀងទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងគឺថាមានចិត្តចង់មកធ្វើការកលោថាបានលុយបានអីទៅជួយក្រុមគ្រួសារជួយដោះបំណុលធនាគារអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏ជាពាក់បំណុលធនាគារដើម្បីបានខ្លួនមកធ្វើការប្រទេសជប៉ុនអ្នកខ្លះលក់ដីស្រែអ្នកខ្លះលក់ផ្ទះអ្នកខ្លះលក់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់ហើយប្រមូលលុយអស់ហើយធ្វើម៉េចដើម្បីបានខ្លួនមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសគេឯមកប្រទេសគេទៅទៀតមកធ្វើការអត់បានលុយពេញបានលុយពាក់កដាលហើយក្រុមហ៊ុននឹងរំលោភបំពានសិទ្ធិពួកគាត់វាយធ្វើបាបពួកគាត់ថែមទៅទៀតតើចំណុចនេះលោកឃើញថាប្រសិទ្ធភាពនៃការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យអញ្ចឹងឲ្យមានរឿងអាស្រូវឬក៏មានរឿងដែលកើតឡើងធ្វើឲ្យមានការរំលោភជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងពីប្រទេសគេពីរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងទៅទៀតពីក្រុមហ៊ុនបោកប្រាស់ផ្សេងៗទៅទៀតថាតើនេះជារដ្ឋាភិបាលដែលដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្រិតណាដែរទៅបាទលោកកុងជីបាទ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមុននឹងខ្ញុំនិយាយរឿងខ្ញុំសូមនិយាយរឿងប្រាក់ខែនៅប្រទេសជប៉ុនបន្តិចប្រាក់ខែនៅប្រទេសជប៉ុននេះបើសិនជាយើងរកបាន200,000 យេនវាបានតែ $12,000ទេបើ300,000វាបាន1,800 100,000វាស្មើនឹង600អញ្ចឹងដល់ពេលណាដែលយើងរកបាន300,000គេស៊ីពាក់កដាលហ្នឹងអញ្ចឹងលុយដែលយើងរកបានហ្នឹងវាបានត្រឹមតែជាង1,000តែប៉ុណ្ណោះបាទគឺមិនច្រើនទេហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងឃើញថាវាខុសប្លែកពីប្រទេសដទៃដូចប្រទេសថៃអីគឺគេបានកែប្រែច្បាប់ផ្ទៃក្នុងគឺជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទេសចរដើម្បីកែនយោបាយគេលុបបំបាត់អំពើពុលួយជាប្រទេសយួនអីគេតាក់ទាញវិទ្យាវិនិយោគឲ្យទៅរកស៊ីប្រទេសខ្មែរហើយប្រទេសខ្មែរយើងឃើញថាស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺរំដីលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺគាត់មិនព្រមស្ដារលទ្ធិតែសិទ្ធិមនុស្សទេបើសិនជាគាត់ព្រមកែប្រែតែបន្តិចក៏ដល់លែងទៅនយោបាយជាច្រើនដូចជាលោកទុំសុខាលោកសុនយន្តីលោកកាត់ថានិងអ្នកទុំមួយចំនួនទៀតខ្ញុំជឿជាក់គេច្បាស់ជាផ្ដាល់ប្រព័ន្ធ EBA និង GSP មកវិញហើយដល់ពេលនោះឯងមិនមានអ្នកវិយោគជាច្រើនគឺគេមករកកម្មប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងសង្កេតឃើញមកយ៉ាងចុងក្រោយនេះគឺប្រទេសថៃប្រទេសយួនគឺភឿទិសគេគឺគេបុកតលេច្រើនមែនតើខណៈប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺស្ងប់ស្ងាត់ហើយយើងឃើញសម្បិទ្ធថ្ងៃនេះរហូតដល់កុយខ្មែរចុះទៅចាប់ប្រជាពលរដ្ឋលោកទូសាប់ដល់ក្នុងភូមិទៀតក៏ឡងមកយើងឃើញថាកុយវាចុះទៅចាប់តតាមណាព្រំដែនតែតែលើប្រហែលជាមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងដោយសារអីប្រទេសកម្ពុជាគឺគាត់បានការបង្កើនការចំណាយនឹងចាំបាច់ច្រើនរហូតដល់ចាយថវិកាក្នុងឆ្នាំ2024រហូតដល់$100,000ដូច្នេះហើយរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់បានមានថវិកាណាមួយដើម្បីទប់ចរន្តនៃការចំណាយទេដូច្នេះប្រហែលជាអនុរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់អាចនឹងខ្សែធនស្របពេលនឹង EBA ទៅប្រមាណប្រហែលឆ្នាំ2026
បាទបាទបាទអរគុណច្រើនលោកកុងជីដូច្នេះដូចលោកដឹងស្រាប់ហើយបើយើងមើលទៅលើប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺថាសំបីតែប្រទេសស្ថានទូតអង់គ្លេសក្នុងពេលថ្មីៗនេះគឺជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនបើកលំហសេរីភាពនយោបាយលំហសេរីភាពបញ្ចេញមតិអីអញ្ចឹងជាច្រើនហើយដែលចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាក្រៅពីលោកសុនចន្ទធីសកម្មជនសង្គមមួយចំនួនដូចជាលោកនីណាក់ស្រុនស្រូនកាត់សរាយសុទ្ធតែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនហើយរងនឹងការវាត់ដោយរងនឹងការចោទប្រកាន់ថាពួកគាត់នឹងគឺថាធ្វើការវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលថ្មីជាបន្តបន្ទាប់បាទ ចំណែកបញ្ហាចាស់ចាស់ដូចជាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាកញ្ញាសេនតារីកញ្ញាឈឹមស៊ីធោលោកថៃសិដ្ឋានិងអ្នកផ្សេងទៀតក៏ត្រូវរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះនៅតែបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញថែមទៀតតើពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសសប្តាហ៍នេះគួរធ្វើការសហការចងក្រងកម្លាំងគ្នាបែបណាដែរដើម្បីបន្តតស៊ូមតិជំរុញឲ្យសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិធ្វើការដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទលោកកុងជី
ពួកយើងនៅប្រទេសជប៉ុននេះគឺមានការសាមគ្គីគ្នាល្អរំលំគឺយើងអត់មានជជែកថាអ្នកណាគ្រប់គ្រងនានាគណៈបកណាមួយទេគឺយើងតែងតែសាមគ្គីគ្នាធ្វើបដកម្មជានិច្ចកាលក្នុងមួយឆ្នាំយើងបដកម្មយ៉ាងហោចណាស់គឺ2ដងដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់អន្តរជាតិថារបបកម្ពុជាគឺជារបបមួយដែលមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងជាធិបតេយ្យហើយយើងបានអំពាវនាវទៅកាន់អន្តរជាតិជាច្រើនដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យពួកគាត់ស្ដារលទ្ធិជាតិនឹងសន្តិភាពឡើងវិញដើម្បីទទួលបាន EBA និងប្រព័ន្ធ GSP ហើយនៅទីនេះឯងគឺពួកយើងតែងតែមានការជួបជុំគ្នាសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយហើយមិនត្រឹមតែប្រទេសជប៉ុនទេគឺយើងបានតែងតែជួបជុំគ្នាជុំវិញពិភពលោកទាំងយុវជននៅកូរ៉េអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់សហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាហើយពួកយើងតែងតែរួមគ្នាជាធ្លុងមួយហើយពួកយើងតែងតែជួបជជែកគ្នាថាតើយុវជនរបស់យើងអ្នកដែលឆ្លាតជាជីវតៃនេះគួរធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះស្ដារជីវតៃនិងសម្រុបឡើងវិញបាទ
បាទលោកកុងជីនៅថ្ងៃទី2ខាងមុខនេះតើយុវជនត្រៀមខ្លួនបានកម្រិតណាទៅហើយបដាអីហ្នឹងគឺថារៀបចំបែបណាដែរក្នុងការធ្វើបាតកម្មនេះបាទ
បាទ
ប្រហែលដល់ម៉ោងប្រហែលដែរទៅបាទ
បាទនៅថ្ងៃទី2មិថុនាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះគឺយើងជួបជុំគ្នាម៉ោង9កន្លះព្រឹកហើយកម្មវិធីយើងនឹងចាប់ផ្ដើម start ពីម៉ោង10ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ហើយពេលព្រឹកនោះ2ម៉ោងគឺយើងនឹងសនសនាគ្នាក្នុងសាលអំពីព្រឹត្តិការណ៍មូលហេតុនៃការចាប់លោកសុញ្ញធីហើយនឹងលោកថច្ការនិងអ្នកទស្សនយោបាយមួយចំនួនហើយដល់វេលាម៉ោង1ទសៀលគឺយើងនឹងមានការដង្ហែក្បួនពីសួនហិបិយៈនិងកាត់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងទីក្រុងតូក្យូដែលដើរចម្ងាយប្រហែលជាជាង1ម៉ោងហើយដោយមានក្នុងនោះឯងក៏មានយើងស្នើទៅកាន់ប្រទេសអតាវរបស់ជប៉ុនដើម្បីការពារពួកយើងផងដែរបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនជាចុងក្រោយលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមបាទលោកកុងជីសូមជួយ
បាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងតែថាខ្ញុំសូមផ្ញើសារជូនទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដូចជាលោកហ៊ុនសែនផងដែរពួកលោកត្រូវតែស្ដារលទ្ធិជាតៃឡើងវិញដើម្បីទទួលយក EBA និង GSP បើមិនជាពួកលោកមិនព្រមស្ដារ EBA និង GSP អំពីពួកលោកបើមិនជាពួកលោកមិនព្រមស្ដារលទ្ធិជាតៃនឹងសង្គមវិញទេគឺលោកមិនអាចទទួលបានបព័ន្ធអន្តរជាតិ EBA និង GSP ឡើងវិញទេជៀសវាងទទួលតនកម្មអន្តរជាតិបន្តឆ្នាំ2026ហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាពួកលោកចាប់សុញ្ញធីម្នាក់នៅសុញ្ញធី100អ្នក1000អ្នក10000អ្នកនៅបលៀនអ្នកនៅបន្តដំណើរតទៅទៀតពួកខ្ញុំខកទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកុងជីហើយសង្ឃឹមថាជួបលោកនៅក្នុងប្រធានបទផ្សេងៗនៅពេលក្រោយទៀតសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទបាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ហើយរាត្រីនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដារួមទាំងលោកកុងជីផងដែរសូមអរគុណលោកអ្នកនាងហើយសង្ឃឹមថានឹងជួបលោកអ្នកនាងនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយទៀតតាមពេលវេលាដដែលបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី